galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab isniin ah 12 bisha May sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah Somaliland oo ay maanta ka dhacayso doorashada baarlamaanka iyo tan golayaasha deegaanka.
ilaahay baan ku mahadinaynaa saaka in si nabadqaba dalka oo dhan sida guddoomiyuhu noo sheegay inay doorashadii ka bilaabantay halkan goobtan guriga shaqaalahana aan ka bilaabay oo codkii ka dhiibtay nabad ku codeeya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixino kala duwan oo ku saabsan sida ay dadku uga codaynayaan magaalooyinka Buurama iyo Laascaanood.
insha allah waxaan rajaynaynaa codaynta inaan si fiican u gudano goobtana waxa la yidhahdaa goobta Abuqays.
aniga xasan cabdi haaji waxaan doonaynaa xildhibaan degaan golaha deegaanka.
rashiid bashiir nuur
waxa weeyaan waxaan doonaynaa golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo inoo akhriso Zahar Cabdi Axmed.
codbixin ayaa ka dhacaysa Somaliland maanta oo Isniin ah, iyadoo dadku ay u dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka iyo kuwa golayaasha deegaanka. mas-uuliyiinta xisbiyada iyo madaxweynaha Somaliland ayaa saaka codadkooda dhiibta, iyadoo sidoo kaletana la arkayay safaf dhaadheer oo ay dadweynaha ugu jiraan goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan. wariyaasha magaalooyinka Hargeysa, Buurama iyo Laascaanood ayaa waxa ay sheegayaan in codbixintu ay si habsamiyo u socoto. in ka badan 1 million oo qof ayaa isdiiwaan gelisay si ay uga qayb qaataan codbixintan. guddiga doorashadana waxa ay sheegeen inay jiraan in ka badan 2700 oo goobood oo codayntu ay socoto. aqalka baarlamaanka ayaa ka kooban 82 xubnood, hase yeeshee waxa u tartamaya 246 musharax. doorashada baarlamaaniga ah ayaa ah tii labaad ee tan iyo sanadkii 2005 ka dhacaysa halkaasi. sidoo kalena aqalka baarlamaanka oo ay ku jirto qof haween ah oo keli ah ayaa dadka xuquuqda u dooda ay doonayaan inay soo galaan. intaasi in ka badan ilaa 13 musharax oo dumar ah ayaa u tartamaya baarlamaanka. sidoo kaletana dadka xuquuqda u dooda ayaa u ololeynaya inay soo galaan aqalka. wakiilo matala beelaha laga tirada badan yahay. goob joogayaal caalami ah ayaa ku sugan Somaliland, kuwaasi oo tiradoodu ay dhan tahay 103 xubnood oo ka kala socda Yurub iyo Afrika. Somaliland ayaa sanadkii 1991 ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale, inkastoo aysan weli ictiraaf caalamiya helin. doorashadan ayaa ku soo beegmaysa 20 kadib markii Somaliland ay hirgelisay nidaamka xisbiyada badan. waddanka Iiraan iyo 6 quwadood ee kale ee dunida ayaa sameeyay horumar weyn oo laga gaaray wadahadalladii dib loogu soo celiyay halkoodii ee heshiiskii 2015 ee nuclearka Iiraan, balse waxyaabo muhiima ayaa u baahan in la isla meel dhigo. sidaasi waxaa yiri afeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan isniinta. maanta Iiraan iyo dhinacyada kale ee quwadaha dunida ayaa waxa ay wadaan wadaxaajoodkooda tan iyo bishii Ebriil, waxa uuna ka socdaa Vienna, waxayna ka wada shaqaynayaan tallaabooyin muhiim ah. Tehran iyo Washington ayay tahay waajib inay u qaadaan cunaqabateynta iyo howlaha nukliyeerka ee Iiraan si buuxda ah si loogu noqdo, ayaa layiri waxyaabihii uu dhigayay heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan. wadaxaajood kastoo ka dhaco Vienna ayaa noqon kara midka ugu dambeeya, waana inaan la degdegin. waxaan sameynay horumar weyn, laakiinse waxyaabo muhiima ayaa weli noo dhiman. sidaasi waxaa yiri Siciid Khatibzaad oo isagu ah afeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda. wuxuu kaloo intaasi ku daray inaysan jirin wax caqabado ah oo heshiiska Vienna haysta kadib markii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump uu ka tegay heshiiskaasi 3 sannadood ka hor. Iiraanna uu ku celiyay cunaqabateen, ayaa Tehran waxa ay dhistay keedka uraniumka yaryar si ay markaasi u naaxiso hubka nukliyeerka yaryar. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Washington ay kusoo noqonayso booskeeda heshiiskaasi haddii Tehran ay dib ugu soo noqoto hoggaansamidda shuruudihii ku salaysnaa kobcinta uraniumka ee loo marayay waddadii hub nukliyeer lagu abuuri lahaa. Xafiiska qaramada midoobay ee la socda daroogada iyo dembiyada ayaa ka digaya in wax soo saarka opiumka ee Myanmar laga yaabo in uu mar kale kor u kici karo haddii burburka dhaqaalaha ee ka dhashay COVID-19 iyo afgembigii 1 bishii Febraayo ee dalkaasi uu ku sii jiro sidii uu ahaa. Myanmar ayaa ah waddanka labaad ee dunida soo saara maandooriyaha opiumka marka laga soo tago Afghanistan iyo waddamo kale oo u dhoofiya bariga iyo koonfur bari qaarada Asia. Tirakoobka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan la socodka daroogada iyo sidoo kale dambiyada ee magacyada loo soo gaabiyay UNODC ayaa waxay muujinaysaa in wax soo saarkii opiumka ee Myanmar uu si isdaba joog hoos ugu dhacay tan iyo sanadkii 2014, waxaana kaliya ay soo saartaa ayaa la yiri waqtigan waddankaasi 405 metric ton tan iyo sanadkii hore, laakiin hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in hoos u dhacaasi ay u badan tahay in uu halkiisii ku soo noqdo maadaama ay beeraley badan iyo xoogsato aanan shaqeynin ay u jeesteen hooshan. Dalka Shiinaha ayaa ku dhawaaqay Isniinta maantita in lamaanaha isqaba ee dalkaasi loo ogolaaday in 3 caruur ay dhali karaan, waana arrin wax ka bedelayo habkii hore ee sharciyadii xadiday caruur badan inay dhalaan qoysaska dalkaasi oo 2 un markii hore ta lagu soo koobay. Arrinkan ayaa yimid kadib markii tirakoobka ugu dambeeyay ee la sameeyay ee dalkaasi uu muujiyay in hoos u dhac weyn uu ku yimid dhalashada waddankaasi dadkiisa ay ugu tiro badan yihiin dunida. Wax ka bedelka sharcigan ayaa la sheegay intii lagu guda jiray inuu dhacay shirkii Shiinaha ee uu hoggaaminayay madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping, sida wakaaladda wararka ee dalkaasi ay warineyso.
Maxsan Jaarac Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysa warkii caalamka, halka dhegeystayaal nagala soconaysaana waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Aynu ku horeynay codbixinta ayaa ka soconaysa Soomaaliland maanta oo Isniin ah, iyadoo dadku ay soo dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka iyo kuwa golayaasha deegaanka. Mas-uuliyiinta xisbiyada iyo madaxweynaha Soomaaliland ayaa saaka codeeyay, sidoo kalena waxaa la arkayay safaf dhaadheer oo ay dadku ugu jiraan goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan. In ka badan 500,000 oo qof ayaa isdiiwaan geliyey si ay uga qayb qaataan codbixinta maanta. Guddiga doorashooyinka waxay sheegeen inay jiraan in ka badan 2,700 oo goobood oo laga codayn doono. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulli ayaa warbixintan noo soo diray.
Dadweynaha Soomaaliland ayaa u dareereysa ka subaxnimadii hore goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan una soo doortaan mudanayaashii aqalka wakiilada ee Soomaaliland ku mateli lahaa iyo sidoo kale golayaasha deegaanada ee degmada doorashooyinka Soomaaliland. 7 subaxnimo ayaa ay furmeen goobaha loogu talagalay in bulshadu ay ka codeeyaan. Safaf dhaadheer ayaa hirti waa bariba aad arkaysa, iyaga oo magaalada Hargeysa ay dadku ku ugu jiraan. Hooyooyinka, dadka waayeelka ah iyo qaybaha bulshada ee kala duwan ayaa ka codeeyay goobihii loogu talagalay, islamarkaana kuyo dhaadheer u galay goobta hay'adda shaqaalaha dowladda ee bartamaha magaalada Hargeysa. Waxaa codkooda ka dhiibtay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciro, iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka kale ee Ucid Injineer Faysal Cali Waraabe. Madaxweyne Biixi ayaa kula hadlay warbaahinta markii uu codkiisa dhiibtay kadib.
Ilaahay baan ku mahadirayaa saaka ee si nabadgaba dalka oo dhan sida guddoomiyuhu noo sheegay inay doorashadii ka bilaabantay halkan goobtan guriga shaqaalahana aan ka bilaabay oo codkii ka dhiibtay. Nabadka codeeya waa laba doorasho muhiima, aad bay adduunyuhu noo soo eegaysaa. Saaka, haddaad daawateen waxa leexa idaacadaha waaweyn adduunka oo dhammi waxay ku soo jeedeen Soomaaliland xilbaayna saaran nabadgelyo iyo nidaam iyo waraa ku codeeya. Dhalinyaradana waxaan leeyahay sidii aad u olaysayna wanaagsanayd oo codeeya waqtigu weyn uga furan yahay. Waxaa la sameeyey maarta sanaduuq badan meelaha badankooda 400 qof oo qoraa ku codeynaya. Marka la xisaabiyaan waa waqti ku filan 7 saacadood, marka degdega iyo buuq aynu iska ilaalino.
gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro ayaa markii uu codkiisa dhiibtay ku tilmaamay doorashadan mid shacabka somalilan guul weyn u ah.
dhammaan shacabiga somalilan baan salaamayaa, waxaynu ku jirnay imtixaan, imtixaanka waynu ku guulaysanay, waynu ku guulaysanay markii ugu horreysay inuu laba doorasho isku mar qabanno, golihii wakiilada iyo golayaashii deegaanka. arrintaasi guud ahaan somalilan guul bay u tahay. waxaana filayaa, waxaa arkaysaan maanta inay na danaynayaan dunidii iyo beeshii caalamku. safiiro badan baa jooga, taa macneheedu waxa weeye waa la danaynaya somalilan maanta. goobjoogyaal caalamiyaa jooga iyo kuwa rijinka ka socdaba. shacbiga somalilan waxaa lagu baaqayaa inay nabad iyo xasilooni ku codeeyaan. waxaa lagu baaqayaa inay dulqaataan, hadday dee waxyaaba khaladaad oo yaryar arkaan, inay u dulqaataan kuyada dhaadheer, inay u dulqaataan dhibaato kasta oo la kulanta, hadday milix tahay iyo hadday gaajo tahayba. qof waliba xaq buu leeyahay muwaadinku doono inuu isagu u codeeyo. axsaabtuna way tartamaysaa, ciddii ilaahay u garteena way guulaysanaysaa. waxaynu ognahay in 1000 musharax ay sharaxan yihiin, 130 baa guulaysanaya. ninkii ilaahay u qoreyn baana guulaysanaya. markaanu nabad ku codayno, xasilooni ku codayno, waxaan ilaahay uga barayaa in ay arrintaas doorashadu si nabada oo xasiloonia inoogu dhammaato. shacbigana waxaan leeyahay guul bay idiin tahay arrintani, guushana xejista ilaashada.
injineer Faysal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID, ayaa u sheegay warbaahinta markii uu codkiisa dhiibtay in doorashadan lagu bedelayo golaha wakiilada Somaliland ee 16 sano fadhiyay, kuwaasi oo ugu magac daray baarlamaankii ugu cimriga dheeraa dunida, sida uu sheegay Faysal.
ilaahay mahadle subxaana watacaala. si ogtihiin, maanta waxaan u soo qaadanay maanta inay doorashadeed cadow geedi dheer bay soo marnay. waxaan soo marnay dhibaatooyin badan baa ka horyimi inaga horyimi. wixii oo dhan ilaahay subxaana watacaala waa inaga ka heshiinay, oo caadadeeda ah ee Somaliland inay marka u dambayso gacaa isqabsano dadka guud eegno. kiiba ilaahay subxaana watacaala marka daba nagu guuleeyey himiladeenii aan usoo tacabnay, oo weliba aniga tacab badan iga qabsaday doorashadaasi u dhici lahayd, oo cadaawad badan ku qabsaday ku yeeshay, wataa maanta inoo hirgashay. maanta waa ogtihiin adduunka geeskan ku nool lahay meel ay doorasho nidaami ka dhacaysay ka inaa jirta noo fake election, inagu fake election ma samayno. kii huntaha baan samaynaa oo feerfiriya insha allahu tacaala, kana waa kii 7-aad. waxaa ilaahay ka baryaya markay tani naga dhammaato ina doorashada nabad inagu dhacdo, dad ilaahay ka bagaaya oo aqoon leh oo damiir leh oo dalkan cagaha u taaga dhidamada u taaga oo reform ku sameeya, inuu ilaahay inoo soo saaro ta hoose iyo tasarba. waxaan maanta soo afjarinaa insha allahu tacaala baarlamaankii loo bixiyey the oldest and incompetent parliament in the world, baarlamaankii ugu tayo yaraa ee ugu daada weynaa adduunka ayaan maanta soo afjarnaa. alxamdulilaahi rabbil caalamiin.
waxay doorashadani noqonaysaa tii ugu horreysay ee dadka ugu badani ay u codeeyaan ama doorashada ka qayb galaan. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
magaalooyinka kale ee Somaliland ee Isaaka ka bilaabatay codbixinta waxaa ka mid ah magaalada Boorama ee gobolka Awdal. qaar ka mid ah dadweynaha halkaasi ka codeeyey ayaa u warramay wariyaha VOA-da ee gobolkaasi Haashim Sheekh Cumar Good.
nay goobtan waxa weeyaan Abuqays, insha allah waxaan rajaynaynaa codeynta inaan si fiican u gudano goobtana waxa la yidhahdaa goobta Abuqays.
maxay idin dooranaysaan halkan aad ka dooranaysaan?
xildhibaanada ayaan dooranaynaa, insha allah ayaan dooranaynaa xildhibaanada si fiican ayaan halkan ugu codeynaynaa. marka halkana doorashadaasi si wacan nooga dhacaysa insha allah.
waa maxay idin qabanayaan xildhibaanada dooranaysaan?
waxay noo qabanayaan adugu wax walba insha allah ballan bay noo qaadeen inay noo qabtaan insha allah. waxaa ka mid a inay wax walba noo qabtaan, inay ballan noo qabtaan oo noo sameeyaan, inay magaraysaa iskuullada kale noo caawiyaan insha allah, inay saan ugu dadaalaan bay wadaan oo iskuullada naga dayacaan magaraysaa inay aad nugu dadaalaan insha allah.
maanta halkan waxaad u joogtaan codbixinta, aynaad codkiina bixisaan, codkiina aad bixinaysaan yaad dooranaysaan?
aniga xasan cabdi haaji, waxaan doonanaa xildhibaan degaan golaha deegaanka, marka dibiga iyo
maxay idiin qabanayaan mudanayaasha iyo masaxii dhibaanada aad dooranaysaan golaha deegaanka iyo baarlamaanka?
Maanta iyaga wax doodayaan hadbayse xelaa waxaan ku nuu ballan qaaday dalka iyo dadku wuxuu u baahan yahay inuu qabtaan, hadday dhul tahay iyo hadday tahay dadkaba, iyo hadduu inkastoo carooyinka iyo dhulkuba naga siiya naga googoyeen inay wax noo qabtaan ay wax naga caawiyaan baan ugu dooranay.
Nimankaasi aad tilmaantay inaad dooranaysaan maxaad ku xulatay?
Waxaan ku xulanay aqoon ay wataan iyo nin walba shahaadada wata oo qaali ayaan ku xulanay inay wax qaban karaan, aqoontoodi inay wax qaban kartaan ku xulanay.
Adoo magacaa ku bilaabaya maanta halkan maxaad u taagantahay?
Halkan waxaan u taaganahay Axmed Maxamuud Diwa tukaala la yidhaaha. Waxaan halkan u taaganahay labada xildhibaan Diibiga iyo 203 ayaan u taaganahay, ilamadaasoo aqoon aan ku dooranay berigii hore kuwiihan dooranayna aan isku qabanay oo nidhi waa kuwii sidii hore unaddaad noqonaysiin adeer oo dalka iyo dadkiin iyo ummadiina aanad xusuusanayn waxbaynu dooran mayne, codkaya waan isku haysanay inaan ku nin oy dood ballaadhan inaga dhex dhacday. Markaas iyagu iyo shuruudihii buuxiyey oo yidhi dalkayaga iyo dadkayagaba daacad baan u noqonaynaa, dadkayaga markasi waan la fadhiisanaynaa, markasti dhibaatadooda waan la soconaynaa, iyagoo yidhi ayaanu ku dooranay iyo shahaadooyin ay haystaan.
Rashiid Bashiir Nuur:
waxa weeyaan waxaan dooranaynaa golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.
Axmed Raxiim, marka magacaygan ku bilaabo Cabdistaa Cabdillaahi Taahir. Run ahaanti hataan halkan waxaan u midnay inaan codayno oo aan ugu ridna nin walba dee awciyo qofkii u sharaxan inaan u codayno, laakiinse meeshan marka run ahaantii nin aqoon iyo waxaa laiskuma soo xulna nin walba qabaailkiisa iyo cidda u xigta ayuu soo xushay saa uu ugu codeeyo. Saas daraaddeed run ahaantii inkastoo dadkeenna marka la soo xusha ama ay helaan kursiga ayna dadkoogaba saa usoo yeegin inuu walba mushaharkiisa iyo kursigiisa unu eegto, laakiin mudanayaasha la dooranaya cidday doontaba ha noqotay ee samaroon kasoo jeeda inay ummadooda soo eegaan oo ay wax u qabtaan weeyaan. Wabillahi tawfiiq.
Habka loo codaynayo ma fahamsan tahay iyo wacyigelinna ma ka heshay qaabka loo codaynayo?
Haa, si wacan aad baan u hayn, aad baan u ognahay sida loo codaynayo ee qof walba ninka uu codaynaya calaamad yar eegas bala saaraya. Saas daraaddeed eegastaa farta koorninaya kaga dhacasaan kuna dhex bartama ku eegaan.
Qaar ka mid ah dadweynaha ku codaynaya magaalada Boorem oo u waramay wariyaha v o eda Haashim Sheekh Cumar Good:
magaalada Laascaanood ayaa iyana la arkayay dadka oo codadkooda dhiibanaya, sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a Cabdikariim Olol.
Gobolka Suul iyo Saaka waxaa ka bilaabatay doorashada golaha deegaanka iyo wakiilada ee Somaliland. Gobolka Suul ayaa waxaa yaala 280 goobood afarta degmo oo gobolka Suul uu ka kooban yahay: degmada Taleex, degmada Xudun, degmada Laascaanood iyo degmada Caynaba. Dadweynaha magaalada Laascaanood ayaa iyagu isugu soo baxay, waxaana gudaha magaalada Laascaanood yaala 48 goobood, kuwaas oo saaka 6 aroornimo ay dadku ay faylal dhaadheer u galeen sida ay u dooran lahaayeen golaha deegaanka iyo wakiilada ku matali doona doorashadani. Dadweynaha kala duwan ee magaalada Laascaanood ee 48 goobood ee ku yaala degmada gudaheeda ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan inay saaka u dareeraan codaynta golaha deegaanka ee degmada Laascaanood iyo golaha wakiilada, waxaana aragtidooda ay ka dhiibteen siday u arkaan doorashadan ay saaka ka qaybgalayaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Kiise Maxamed. Doorashada isku sidkan ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Somaliland, hadda waxaan ku suganahay seejada waqadari. Dadku waxay u diyaarsan yihiin say ula soo bixi lahaayeen ciddii ku matali lahayd golaha wakiilada. Golihii deegaankana maayaradoodii iyo xildhibaanadoodii bay dooranayaan. Saaka 6 subaxnimaan soo kalahay oo awalba shaqooyin iyo dee howlaan soo kalihi jiray, laakiin saaka waqtigii hore aan soo kici jiray waa ka soo horreeyey. Waxaana u soo kalahay inaan labadii qof ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada igu matali lahaa aan la soo baxo. Waan codeeyay hadeer, markaa hawshaydu hadeer waa 100%.
Raxiim, saako ay isniin tahay 23 May, waxaan ka qaybgelayaa ama aan ka codeynayaa xarunta magaalada Laascaanood iyadoo guud ahaan degmada Somaliland degmo doorashooyinka loo dareeray codeynta doorashada isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada Somaliland. aad baad u maasantay Cabdikariim. Haa, waa markii ugu horreysay ee aan kaad qaatay codeeyo.
Raxmaan Raxiim. Magacaygu waa Khadar Cismaan Idris. Waxaan maanta u yimid inaan doorto
xildhibaankii igu matalaa golaha deegaanka degmada Laascaanood iyo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland anigu ma ihiin nin qabiil wax ku dooranaya, waxaan ahay nin ku dooranaya qofka aqoontiisa iyo qof isbeddel ku samaynaya dowladda hoose ee deegaanka iyo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaana wataa laba aqoonyahan oo aad arki doontaan isbeddelka ka samayn doonaan gobolka iyo jamhuuriyadda Soomaaliland.
bismillah magacaygu cabdillaahi cali maxamed cabdillaahi cali maxamed oo jooga degmada Laascaanood degmada Laascaanood ka codeynaya seejada waqdiri. waxaan u imid lixdi subaxnimada saaka sidaan ula soo bixi lahaa labada xildhibaan ay ugu matali lahaa golaha deegaanka degmada Laascaanood iyo golaha wakiilada. weli waxaan ku jiraa safkii lixdina waa imi dadku inay u samraan safka iyo codbixinta oo qof walba safka leynkiisa ku jiro saasan ku boorinaya cid kasta. asalaamu calaykum.
asalaamu calaykum. anigoo ah khaliifkiisa oo maanta ka codeynaya degmada Laascaanood gaar ahaan dhuxun doorashada dalka saaka ka bilowmatay saaka lixdii ee dhammaana saashanta galabnimo waxaan leeyahay dalka hore ha u socdo hore ha u socdo. haa, waa markii ugu horreysay aan codeeyo. doorashadii hore waana la diiday, wiil yar baan ahaayo, dee waqtiga ma qaangaadhin, laakiin haddana qaangaadha. waxaan soo galay saaka toddobadii.
ramaan raxiim, magacaygu waa cabdifataax axmed xasan. saaka lixdii subaxnimo aan soo kacnay, waan codeeyey. waxaan ku codeynay degmada Laascaanood, waxaan u codeynay qof maanta matalika nagula matali kara golaha wakiilada iyo golaha deegaanka. waxqabad muuqdana maanta inoo samayn kara. doorashaduna waxay u socotaa si habsami leh. amnigu boqolkiiba boqol waa fiican yahay. magaalada gaadiidka shaqaynaya waxay ku shaqaynayaan taariikho gaar oo kuwishinku sameeyeen. shaqo fiican bay u hayaan qolada kuwishinka, subaxan bay u shaqaynayaan. hay-adaha amnigu iyana subaxan bay u shaqaynayaan. doorashada waxay rajaynayaan insha allah inay nagu dhammaato si khayr leh. inoona soo baxaan xildhibaano maanta nagu mateli kara boosaska aynu doonayno oo gobolka wax ku soo celin kara oo gobolka wax waxaan ku mateli kara.
magacaygu waa axmed cabdilaahi xirsi, musharax golaha deegaanka ah. u tartamay lambarkaygu waa 102 xisbiga uucid. doorashadu si wacan bay u socotaa. waa ku qanacsannahay si amni si habiya daacada dadku fayl bay ku jiraan oo waad aragtaan si goob kasta si degan bay uga socotaa magaalada iyo gobolka oo dhan iyo tuulo kasta iyo goob kasta. waa ku qanacsannahay wixii ka soo baxa.
cabdikariin olol v o a magaalada Laascaanood.
gudoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliland cabdirashiid maxamuud riyaraac ayaa wareys uu siiyey v o a da kaga hadlay sida ay guud ahaan doorashadu uga bilaabatay ugana socoto Soomaaliland. waxauu magaalada Hargeysa ugu waramay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
bismillaahi raxmaan raxiim. runtii goobuhu dee waxay furmeen waqtigii sharcigu asteeyey oo ahayd 7 subaxnimo inay furmaan. lixdana ay yimaadaan shaqaalaha goobta oo ay saacadda iyagu hagaajistaan goobtooda iyo shaqadooda iyo kiyugooda iyo isu soo dhammaadkooda. marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin, dhammaan guud ahaan dalka oo dhan goobihii waxay furmeen waqtigii loogu talagalay. codkuna wuxuu bilaabmay waqtigii loogu talagalay. si nabada oo wanaaga oo ilbaxnimo leh oo wanaag leh oo dadnimo leh way ku bilaabantay. kiyuga laysku ixtiraamayey, codka laysku ixtiraamayey, waayeelka la ixtiraamayey, mudanka la siinayey jaaniska ay leeyihiin hadday madax yihiin iyo hadday magaranaysaa mas-uul yihiinba. sidaa darteed ilaahay baan uga mahadnaqaynaa. shacabka Soomaalilandna waa ku ammaanan yahay sida ay ugu soo diyaar garoobeen codka iyo sida nidaam kale ee ay runtii codkooda u dhiibteen. waa si fiicanna waa loogu soo baxay. waxaanu ognahay ilaa hadda in ay si wanaagsan u socdaan dhammaan goobuhu. goobo yaryar oo kooban oo meelaha miyiga ahay oo reeri waa dhammaadeen. codkii loogu talagalayna waa la dhiibtay siduu u dhammaa. marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin.
waa markii ugu horreysay dad milyan iyo 200 ku dhow ay codkooda bixinayaan, waa tiradii ugu badnayd codkooda dhiibata ama kaarka codbixinta sharciyan haysatay. culays ma ahayd markaad eegtaan saaka xilligeenu kala
farsamo ahaan culays ma lahayn. runtii waana wanaagsanayd, diyaargarowgeeduna waa fiicnaa. laakiin dee culays waxay ku haysay shacabka runtii usoo diyaargaroobay ee kayuga dhaargalay. anagu komishan ahaan dee waanu u diyaargarownay oo koobaha waanu jijibinay annagoo u turayna dadkayaga iyo shacabku inuu codkiisa dhiiban karo ama aan kayugu ku dheeraan. goobuhu 450 bay ahaayeen average inta loo xadiyey goob walba codbixiye inay ka codayso. marka runtii waa dee labada firi karo culays shacabka ee way ku leedahay 450 qof oo kiyu galay waqti bay ku qaadanaysay laakiin alxamdulillah rabbil alamin dad samir leh oo ogol oo magaranaysay inay codeeyaan oo magacooda iyo dalkooda iyo maamuskooda kor u qaadaan ayay runtii shacabku ahaayeen marka aad baan uga mahadnaqayna
Asaaxada dadku diyo meelo badan baan halgeysan maray ilaa iyo 7 saaka in goobo khayriyad oo loo ilaa 2-3 waxay dadka qaar tilmaamayeen in magacyada goobahi laga filayay dadka markay yimaadeen metran keeba ku qoran dadna qof khadar la ilaama khatar ayaa imanaya inay waayeen marka ta ka waran
aan waxaalatay taas runtii ma badna mana anagu mana hayno runtii wax sidaas qof deey la waayay laakiin waxa jirta system oo super inuu galayo runtii aan hore Soomaaliland loo gelin jirin oo arin la yiraahdo goobedel iyo kaarbedel ayaa dhacay marka dadkeenu hadii jeer waxway de marmar iska hawl yaraystaan oo iska dhacday dad kaararkoodi iyagoo aan qaadan 16kii haddana goobaha yimi oo yiri kaarki baa iga lumay halay bedelo marka dadka waxa ku dhacday markii dambe kaarki markii la qaado waayay in de kaarka system kala gaar saar qarkood oo mar hadii qofku qaadan waayo liiska codaynta waa laga reebaa ilaa cid ma qaadan marka
dadka macna waxa ay ku meejin milyan iyo 400,000 kun
ku meejin waa dadkii markii hore aan hordhici ku soo saaray markii kaarkooda halka laga yaalin waa laga saaray iyaguna warqadii baa la siiyay kaar bedelka ay kaarki kalumay marka arintaasu de afraad aad u yar oo aan badnayn ayaa gobolada ay kaga dhacday waana dad runtii cilada iyagu lahaa sababtoo ah qofkii markuu yiri waa la rumaystay kaarka wiiga lumay shahaada la siiyey kaarkiisiina komishanka ku yaalay komishankiina kaarkii wuxuu hayay sistamku ka saaray marka isdhaafkaas halkaas ka yimi qof dadka la waayay min midka ahay waa dad majority ay sidaa ugu dhacday wixii kale ee farsamo yare cilada way jirtay xaqii meelo dhowr qof laga waayay kuwa markiiba waa la saxay markii ay nootiniba magacyadoodii waa la geliyey sistamka baa dib loo eegay magacyadoodii waa la saxay wax aad yarna way ahaayeen
gudoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Riiraac oo u waramayay Khadar Maxamed Akulle
haddaba ololaha doorashada ee Soomaaliland ka socday maalmihii dhowaa ayaa saameyn dhaqaale ku yeeshay ganacsiyada qaar warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa ka soo diray magaalada Hargeysa wariyaha iyaga Khadar Maxamed Akulle
tan iyo markii si rasmi ah ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland u fasaxeen ololaha tartanka doorashada golayaasha wakiilada ee deegaanka ee Soomaaliland waxa la dareemayay dhaqdhaqaaq ganacsiga suuqa ku soo kordhay iyo wax kala iibsiga oo meelo fara badan saameyn ku yeeshay kor u kaca tusaale ahaan goobaha wax laga daabacdo ayaa cidhiidhi iyo suuxan badan yeeshay iyadoo kuyu meelaha qaar loo gelaya amaba ay mashquul xoogi ka muuqanayeen shirkadaha wax daabaca oo ay ku dhawaad dhowr boqol oo murashax mar walba si joogta wax uga daabacanayeen mid ka mid a shirkadaha daabacaada ee magaalada Hargeysa ayaa u sheegay VOA treenkooda la xidhiidha rukaca ganacsigooda wax daabacaada muddadii ololaha
hoose dhacas dhaqaale ku yimiday 2 sano ee ugu dambeeyey 2019-2020 waxaa isbedel ku sameeyey ama dib ganacsiga dhaqdhaqaaq usoo nooleeyey ololaha doorashooyinka isku sidkan ee golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ee Soomaaliland hadda ka qabsoomay taasa waxay keentay in dhaqdhaqaaq fara badan iyo wax iibsi fara badan ay ka dhex dhacdo guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan wuxuu aad u sii dhaqdhaqaaq u badan usii sameeyey shirkadaha daabacadaha oo in ku dhow 500 xildhibaan ay intii ololu socdeen ay si joogto ah uga daabacanayeen taasoo aan odhan karno wax iibkoodu wuxuu runtii kor u kacay wax 200-200 noqonaya marka loo eego 2 sano ugu dambeysay
shirkadaha daabacaada oo keliya ma aha kuwa faa'iiday ama dhaqdhaqaaqooda wax kala iibsi ama ganacsi uu kor u kacay muddadii ololaha balse meelo fara badan oo suuqyada magaalooyinka waaweyn iyo xataa tuulooyinka ayaa laga dareemayaa kor u kacaasi iyo xarakaadkan ay sababta u tahay murashaxiinta iyo ololaha tartanka doorashada wakiilada iyo deegaanka
marka la eego doorashadan isku sidkani suuqa wax kala iibsiga lacag badan baa soo gashay waxba la kala iibsanaya dadku waxaan dareemaysaa xarakaad xoogan oo ka dhexdhacaya suuqa wax kala iibsiga haday tahay qaadka haday tahay qalabka wax lagu daabacay lagu boorarka lagu xayisiinayo shidaalada kreeska gaadiidka shaqaaleynta ardayda jaamacada hadda dhigata waxaasoo dhan waxay noqonaysaa wax u wanaagsan suuqa laga saadiyado sidaa tahay suuqa xarakaadka iyo wanaagga uu maanta yahay ma ku sii jiraya doorashada kadib? Taasi waxay noqonaysaa maya. Marka doorashadu dhammaato, suuqa waxaa la filan karaa inuu ku yimaado wasaarad, wasaaraddaasoo ah siduu maanta yahay inaanu haan doonin, oo dad badan xildhibaan kasta kharash fara badan buu gelaya. Kharashkaas suuqa uu ka istaagaya kol, hadduu kharashkaas suuqa ka istaago, suuqa wuxuu geli doonaa wasaarad, laakiinse wasaaraddaasu waxay noqon doontaa mid uu haddana kasoo kobto muddo.
lixdii maalmood ee ugu dambeeyey ee tartanka ololaha doorashada uu soconayay ayaa si weyn waxaa looga dareemayay guud ahaanba Somaliland, magaalooyinkeeda waaweyn iyo goobaha kala duwan ee ganacsigaba dhaqdhaqaaq ganacsi. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. goordhow waxaa inoo soo socda qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
codbixin ayaa ka dhacaysa Somaliland maanta Isniin, iyadoo dadku ay u dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka iyo kuwa golayaasha deegaanka. mas-uuliyiinta xisbiyada iyo madaxweynaha Somaliland ayaa saaka codadkooda dhiibta, iyadoo sidoo kaletana la arkayay safaf dhaadheer oo ay dadweynaha ugu jiraan goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan. wariyaasha magaalooyinka Hargeysa, Boorama iyo Laascaanood ayaa waxa ay sheegayaan in codbixintu ay si habsamiya u socoto. inka badan 1 million oo qof ayaa isdiiwaan gelisay si ay uga qayb qaataan codbixintan. guddiga doorashadana waxa ay sheegeen inay jiraan inka badan 2700 oo goobood oo codayntu ay ka socoto. aqalka baarlamaanka ayaa ka kooban 82 xubnood, hase yeeshee waxa u tartamaya 246 musharax. doorashada baarlamaaniga ah ayaa ah tii labaad ee tan iyo sanadkii 2005 ka dhacaysa halkaasi. sidoo kalena aqalka baarlamaanka oo ay ku jirto qof haween ah oo keli ah ayaa dadka xuquuqda u dooda ay doonayaan inay soo galaan. intaasi inka badan ilaa 13 musharax oo dumar ah ayaa u tartamaya baarlamaanka. sidoo kaletana dadka xuquuqda u dooda ayaa u ololeynaya inay soo galaan aqalka. wakiillo matala beelaha laga tirada badan yahay, goob joogayaal caalami ah ayaa ku sugan Somaliland, kuwaasi oo tiradoodu ay dhan tahay 103 xubnood oo ka kala socda Yurub iyo Afrika. Somaliland ayaa sanadkii 1991 ku dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale, inkastoo aysan weli ictiraaf caalamiya helin. doorashadan ayaa kusoo beegmaysa 20 kadib markii Somaliland ay hirgelisay nidaamka xisbiyada badan. waddanka Iiraan iyo 6 quwadood ee kale ee dunida ayaa sameeyay horumar weyn oo laga gaaray wadahadaladii dib loogu soo celiyay halkoodii ee heshiiskii 2015 ee nuclearka Iiraan, balse waxyaabo muhiima ayaa u baahan in la isla meel dhigo. sidaasi waxaa yiri afeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan Isniinta. maanta Iiraan iyo dhinacyada kale ee quwadaha dunida ayaa waxa ay wadaan wadaxaajoodkooda tan iyo bishii Abriil, waxa uuna ka socdaa Vienna, waxayna ka wada shaqeynayaan tallaabooyin muhiim ah. Tehran iyo Washington ayay tahay waajib inay u qaadaan cunaqabateynta iyo howlaha nukliyeerka ee Iiraan si buuxda ah si loogu noqdo, ayaa layiri waxyaabihii uu dhigayay heshiiskii nukliyeerka Iiraan. wadaxaajood kastoo ka dhaco Vienna ayaa noqon kara midka ugu dambeeya, waana inaan la degdegin. waxaan sameynay horumar weyn, laakiinse waxyaabo muhiima ayaa weli noo dhiman. sidaasi waxaa yiri Siciid Khatibzaad oo isagu ah afeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda. wuxuu kaloo intaasi ku daray inayse jiran wax caqabada ah oo heshiiska Vienna haysta kadib markii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump uu ka tagay heshiiskaasi 3 sanadood ka hor. Iiraan uu ku celiyay cunaqabateyn ayaa Tehran waxa ay dhistay keedka uraniumka yaryar si ay markaasi u naaxiso hubka nukliyeerka yaryar. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Washington ay kusoo noqonayso booskeeda heshiiskaasi haddii Tehran ay dib ugu soo noqoto hoggaansamidda shuruudihii ku salaysnaa kobcinta uraniumka ee loo marayay waddadii hub nukliyeera lagu abuuri lahaa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa Voice of America, Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka ilayska V O A, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku eegayno xukunkii dhowaan maxkamad ku taala magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ay ku riday askari caddaana oo loo haystay dilka nin madow ah iyo waxa xukunkaasi uuga dhigan yahay bulshada laga tirada badan yahay ee madow oo ay soomaaliduna ka mid tahay. dacwad qaadista askarigan shofeer oo socotay muddo 3 toddobaad 54 markhaatina lagu dhegaystay ma ahayn dacwad askari booliisa iyo qof uu dilay oo keliya ku saabsanayd, ee waxay ahayd dacwad isha lagu wada hayay Maraykanka iyo dunida oo dhan. Aqalka cad markii xukunka uu dhacay, madaxweynaha Maraykanka oo ay barbar taagnayd ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa xukunkaasi ugu yeeray tallaabo hore loo qaaday.
I can't breathe. I can't breathe. Those are George Floyd's last words. We can't let those words die with him.
Waxa uu yiri madaxweyne Joe Biden, waa inaanu dhegaysanaa, ma neefsan karo, ma neefsan karo. Waxay ahaayeen ereyadii ugu dambeeyay ee ka soo baxay George Floyd. Ma ogolaan karna buu yiri in ereyada ay la dhintaan marxuumka. 20-kii bishii April ayna dhaaftay markii uu xukunka dhacayay dadkii dabaaldegyada ka dhigay jeedka magaalada Minneapolis waxaa ka mid ahaa Soomaali. Garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida Maraykanka ayaa barnaamijka elayska v o eda uga waramay waxa uu xukunkaasi uga dhigan yahay dadka madow.
Runtii waxay uga dhigan tahay in badan oo ka mid ah in maaragtay ugu dambeyn si cadaalad ah loo maxkamadeeyey. Waa markii u horreysay oo taariikhda gobolka Minnesota askari cadaana oo qof madow ah dilay maxkamad loo soo saaro xukunna loogu rido. Marka macnaha intii maxkamad lasoo saaro in xukunkii lagu rido, marka dad badan waxay uga dhigan tahay maaragtay runtii in finally codkoodii la maqlay oo la dhegaystay, cadaaladana ay hadda u dhowdahay in go-aankii la gaaray uu ahaa mid cadaalad u dhow. Marka dad badan runtii dib way dejisay, waxaa laga cabsi qabay banaanbaxyo inay magaalada Gilgilaan rabshado wata, marka taasina way baaqatay.
xukunka askarigan ku dhacay waxaa si weyn u soo dhaweeyey ururka u dooda xuquuqda muslimiinta Maraykanka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo CARE. Hay-addan oo ka mid ah ururadii soo qabanqaabiyey banaanbaxyadii cadaaladdoonka ee dilka George Floyd ayaa xukunkan ku tilmaantay tallaabo hore loo qaaday. Jeylaani Xuseen waa agaasimaha hay-adda CARE xafiiskeeda gobolka Minnesota.
Hortimihu waxay ahayd farxad iyo runtii dad badan oo shacabka ka mid ah oo runtii filayay inay dhici karto in lasii daayo, laakiinse markii la xukumay runtii dareemay in aan aragnay cadaalad. Inkasta oo loo maleynayo dad badan in uu keeskan sida dadka badan ee ula socda iyo videoga laga duubay arrinkani ay runtii ay ahayd mid ma aragtay soo koobi karta dilkan foosocon sida u dhacay, oona runtii ayna dhici kareenba in askari sida qof u dila la xukumi waayo.
Muslim ahaan marka ururka muslimiinta doodee CARE oo kale, Soomaali badanaa waddankan ku nool, dad badanoo laga tiri badan yahoo muslimiin ahaa carabha ku jirto ayaa ku nool, maxay uga dhigan tahay marka in xukun noocaan uu dhaco? Sidee wax uga bedeli kartaa dareenkii hore u qabeen ee ku aadanaa cadaalada iyo ciidamada booliska?
Horta runtii anagu hay-ad ahaan ama CARE Minnesota oo dee degmadii degan runtii ay ka dhacday falkan degdegan ka dhacday, waxaanu ka heen ururadii ugu adkas yani ugu muhiimsanaa ee ka qayb qaatay abaabulinta mudaharaadadii dhacay iyo runtii cadaalad raadinta aan ka qayb qaadanay, door weyna ka galnay. Waana ku faraxsannahay natiijadaas inay timid, inagoo weliba raadinayna inuu isbeddel ka imaada nidaamka ay hay-adaha nabadgelyada ku shaqeeyaan. Waxaan weliba dhihi karaa shacabka muslimiinta ay kala duwan runtii waxay aada iyo aada uga cabadaan, oo ayna jirtaa dib gaar u ah dadka muslimiinta Maraykanka degan, gaar ahaan markii noqoto laamaha amniga oo dhan, haddii ay noqoto marka airportka laga soo dego waddanka lagu soo laabto oo qolooyinka ka shaqeeya xuduudka oo kale, askarta ka shaqeeya xuduudka oo aada u dhibaan dadka muslimiinta, iyo xitaa hay-adda sir doonka ama FBI-da loo yaqaano runtina iyaduna aada u dhibta dadka muslimiinta, iyo kuwan booliiska ah iyaguna runtii ay muslimiinta dhibban ka sheegtaan. Dililka ay sameynayaan ee hadda laga hadlayana ay ku jiraan dhalinyar muslimiina ee gaar ahaan Soomaali xitaa oo lixdii bilood ugu dambeysay xitaa la dilay in la yiraahdo Dulaal Ciid, waxaana ka horeeyay sanad horteedna inaan kaloo ilaahdo Isaaq Aadan. Marka runtii waxaan dhigi karaa dadku farxadna way u tahay, laakiin dibta hay-adahan ama laamahan amnigu ay ku hayaan mujtamaca dadka danyarta ah, si gaar ah dadka muslimiinta wax jira weeyaan oo hay-adda Keerba lagu aasaasay inay wax ka qabato, aanan rabno inaan markii mar haddii uu maaragtay guushan ee soo gashay in meel wax laga bilaabo ah, inkastoo weli aan dareymayno arrimahan kale ee muslimiinta dib gaar u ah in weli waxba laga qaban.
Dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa horey qaar ka mid a waxay ku baxeen gacanta booliska, waxayna ka mid ahaayeen dadka sida weyn isha ugu hayay xukunkan Chauvin. Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Soomaalida una shaqeeya maamulka magaalada Minneapolis ayaan weydiiyey sida xukunkan ay u arkeen dhalinyarada Soomaalida Maraykanka.
Waa mahadsantahay walaal, aad iyo aad ayaa u mahadsantahay, waana su-aal muhiim ah. Haddii aan ka jawaabo su-aashaada, waxay ahayd go-aan aada loogu farxay, aadna loo soo dhoweeyey, sababtoo ah dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed, qoomiyadda Soomaalida iyo qoomiyadaha kala duwan ee iyagu laga tira badan yahay madaga ugu horeeyaan, go-aan ay soo dhoweeyaan ayay ahayd. Sababtuna waxay tahay waa markii ugu horreysay askari, weliba gaar ahaan askari caddaan ah, jinsiyadiisu caddaan tahay, qof madowa dilay, dembi lagu helay magaalada Minneapolis. Marar badan ayay aada u dhacday, marar badan ayay ciidanka booliiska magaalada Minneapolis iyo magaalooyinka nawaaxiga deriska la ah ay dileen dad madow ah, ay dhalinyaro Soomaaliya ay ka mid yihiin ay ku jiraan, wax dembi oo lagu helayna ma aysan jirin. Marka in askarigan Derek Chauvin lagu helo dembiga la xiriira dilka uu geystay George Floyd waxay ahayd go-aan aada loogu farxay, aadna loo soo dhoweeyey.
Cabdiraxmaan Mukhtaar ayaa ka hadlaya xiriirka booliska iyo dhalinyarada Soomaalida.
Dhalinyarada Soomaaliyeed Soomaalinimo keliya ma aha, waxay ka mid yihiin qoomiyadaha madowga ah. Anagu Soomaali ahaan haddaan nahay, annaga Soomaali isku aragna, laakiin ciidanka booliiska iyo dadka caddaanka dad madow ayay noo arkaan. Dhalinyaradana waa waxa keeyay in inta badan nacaybka u qabaan ama colaada ka dhexaysa ama xiriirka ka dhexeeya dhalinyarada iyo ciidanka booliiska uu aada u xun yahay marka loo barbar dhigo dadka waaweyn, sababtoo ah qaabka booliiska oo la dhaqmaan dhalinyarada uu ka duwan yahay sida dadka waaweyn oola dhaqmaan. Ciidanka booliiska ama ha noqdaan kuwa Minneapolis ama magaalooyinka kale, ha noqdaan dhalinyarada Soomaaliyeed, waxay oola dhaqmaan sida ay oola dhaqmaan dhalinyarada madowga ah.
Cabdiraxmaan waxa uu qabaa in halgankii cadaaladoonka George Floyd uu guulaystay, laakiin dadaalkii ay ugu jireen helista cadaalad uusan weli dhoweyn.
Dilka George Floyd waxaa ka dhashay kacdoon iyo dadku inay cadaalad rasmiya ay George Floyd u raadiyaan iyo dhammaan dadka madowga ah ama jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee madowga sida xaqdarada ay u dilaan. Dadkii safka hore ku jiray ee kacdoonkaas ee iyagu har iyo habeen u taagnaana waxaa ka mid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu dareensan culayska lagu hayo iyo xadgudubka lagu sameeyey, iyo dhalinyaro iyaga ka mid ah in ciidanka booliisku gacantooda ay ku toogteen kuna dileen. Marka aad ayaa loogu farxay inay cadaaladaas ay timaado, laakiin Soomaalidu waxay dhihi jiraan far kama qodna faanoole, waa hal askari. Waxaa badan inta askari intay dhalinyaro dileen ama rag madow ah ama dad madow ah, weli wax dembi aan lagu soo oogin. Maalintii talaadada ahayd markii dembiga lagu helay Derek Chauvin askarigaas, axaddii isla wiigaas wiil ayaa lagu dilay magaalo noo dhow oo Brooklyn Center la dhaho, Dante Wright la dhaho. Intii ka dambeysay guud ahaan waddanka Maraykanka, Derek Chauvin intii dacwadda lagu helay dembiga, askarta dalka Maraykanka maalin walba waxay dilaan 3 qof ugu yaraan ayay toogtaan. Marka waxaan inta badanna waa dad madow u badan, rag madowna u badan, dhalinyaro madowna u badan. Marka waxaan waa wax soo noqnoqday ilaa laga helayo sinaan dhaba, ilaa laga helayo dadaalkan iyo ololahan uu socon doonaa. Laakiin hase ahaatee kayskan laftigiisa ayaa guul ah, wuxuu noqonayaa kays ay isticmaalaan qareennada iyo dadka u doodaya dadka madow ee askarta u ilaayeen.
Dhammaan bulshada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota oo ay Soomaalida ugu badan Maraykanka degan yihiin ayaa soo dhoweeyey xukunka, laakiin sida Cabdiraxmaan waxay qabaan in hawshu aanay weli dhoweyn. Xaashi Shaafi waa gaasimaha hay-adda Somali Action Alliance oo u dhaqdhaqaaqda isdhexgalka bulshada kana faallooda arrimaha Maraykanka.
boqolaaf sano wax soo jiray, system soo jiray, in lagu bedelo bilooyin macquul maaha. laakiin waxaan rajaynaynaa oo rajo weyn ka leenahay inagoo qeyb ka ah kacdoonadaas socda ee qaadsanaya in dadka habdhaqanka boliisku wax looga bedeli lahaa sidii ay ula dhaqmayeen dadka aan midabkooda cadeen inaan qeyb weyn ka nahay soomaali ahaan. Anagoo tiradeena oo yartahay, laakiin waxaan ka mid nahay dadka kalarka ah, waayo soomaalida maraykan ahaan waxay ka yihiin afrikan amerikanka qeyb ahaan tira ahaan ka yihiin, ama dadka madow dadka lagu wada yiraahdo qeybdaan madow nahay midabkaas madowga kamid nahay. Haddaynu cadeenna dadka kalarka oon cadeen dadka amidabkooda cadeen baynu kamid nahay. Marka cadoonkeenna maaha keli mid hadda ku eg, laga mid soo socday weeyaan. Haddana aan rajaynayna inaan guulo badan ka gaarno, laakiin hadda guusha soo yatay cunuga xukunka lagu riday iyo kacdoonka abuurnida waxaan filayaa inay soo dhaweyn doonto insha allah waqti aan fogeyna aan arki doono inagoo nool in isbedel weyn uu ku yimaado habka ay booliiska ula dhaqmaan dadyowga aan kalarkooda cadeen.
Lagu helo Derek Chauvin, dhammaan eedihii loo haystay ee dilka George Floyd ee dhacay bishii May ee sanadkii 2020 waxay u ahayd dadka madow ee Maraykanka ku nool iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay oo ay Soomaalidu ku jirto rajo cusub oo meesha ka saaraysa in askari kasta oo xadgudub sharci darro ah geysta aanu ka weyneyn sharciga. Waa ka mar kale garyaqaan Amiin Haaruun oo arrintaasi ka warramaya.
Runtii askari walba shaqsi gooni waxay ugu tahay digniin in maaragtay haddii qofku uu maaragtay qof dilo ama uu ku dhaqaaqo wax maaragtay ka baxsan tababarkiisa iyo wuxuu sharci uga ogol yahay inaan la isaga haraynin, oo macnaha askarta gooni shaqsi waxay ugu tahay digniin. Askari walbana taxadar dheeraad ayuu muujinayaa. Sidoo kale waxay arrintani ay bilowday in maaragtay si guud looga hadlo in ciidamada booliska wax laga bedelo tababarkooda iyo qaabka ay u howlgalaan. Marka waxaa la arkayay maaragtay markii ay maxkamaddu socotay aada waxaa lagu dheeraaday qaabka booliska loo tababaro iyo booliska loo tababaro sida militariga oo kale, taasna ay qeyb weyn ka qaadanayso maaragtay in wax yaroo fudud oo basiid ah sida ganaax qof in la siiyo oo kale, tigid in la siiyo oo kale, in ay gaarayso heer qofkii askariga qoriga lasoo baxo iyadoo ay ku filan lahayd keliya in qofkaas loo qoro tigidka, xataa hadduu qof meesha ka tago gurigiisa iyo adreskiisa loogu diri karay. Marka waxay taasina furtay wadahadal iyo dood qaabka booliska dalka Maraykanku ay u dhaqmaan departmentyo badan ama maaragtay talis badan oo booliis oo dalkan ka jira oo magaalooyin fara badan ka jira. Waxay arrintan ay ku noqotay maaragtay in ay bal dib isu muraajiciyaan. Waxaa xusid mudan in xukunka askariga ka sakow magaaladii Minneapolis laga qaaday lacag aad u fara badan oo maaragtay dilkii magtii George Floyd ah. Marka magaalo walba runtii waxay ka taxadaraysaa in ay yarayso dacwooyinka noocaas oo kale.
Arbacadii toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa xaakimka degmada Hennepin County Peter Cahill waxa uu sheegay hadal ka sii farxiyey dadkii u riyaaqsanaa in Chauvin dembiga lagu helay, kadib markii uu sheegay in marka la xukumayo Chauvin bisha Juun ee soo socota laga yaabo in lagu xukumo muddo xabsiyeed ka badan xeerka u yaala gobolka Minnesota. Garyaqan Amiin Haaruun ayaan weydiiyey waxa uu noqon karo xukunka Chauvin.
Waxaa la qiyaasayaa adiga ugu yaraan 12 sano iyo bar meelaha in lagu xukumi karo dembiga lagu helay hadda. Waxaa intaa dheer oo ay codsanayaan xeerlaadu ay codsatay in lagu daro shuruudo sii adkeyn kara dembigaas oo 4 ayaa jiray, kuwaas oo ay ka mid tahay in maaragtay ilmo yar oo aan qaan gaarin uu goobjoog ka ahaa dilka, in maaragtay dilku uu u dhacay si arxan darro oo naxariis la-aan ah, dilku uu dhacay dilku oo ka dhacay meel maaragtay dadweynuhu ay wada arkayaan oo dadka dhexdooda ay ka dhacay oo kale. Marka factors noocaasa ayaa jiray oo maaragtay laga yaabo in ay kor u sii qaado waxa loo yaqaan enhanceability ama maaragtay in ay sanado dheeraada ku darto waqtiga hadda la qiyaasiyo in lagu xukumi doono. Marka codsigaas sida uga jawaabo ayay ku xiran tahay inta maaragtay factor uu ogolaadana way ku xiran tahay qaadigu, laakiin waxaan ogaan doonaa markii la isugu soo noqdo maalinka xukunka.
Toddobaadkii hore ayay ku buuxsantay sanad markii la dilay George Floyd, mudanayaasha Kongreeska Maraykankuna weli kuma guuleysan inay meel mariyaan sharci isbeddel iyo dib u habeyn ku sameynaya nidaamka booliska Maraykanka. Xagaagii lasoo dhaafay ayaa sidan oo kale mudanayaasha Kongreesku ay ku guuldareysteen inay heshiis ka gaaraan sharciga. Qoyska George Floyd ayaa ku jira dadka u onlaynaya dib u habeyn booliska lagu sameeyo. Benjamin Cram waa qareenka qoyska Floyd, waxa uu VOA-da u sheegay in qoysku ay doonayaan in wixii wiilkooda ku dhacay aysan mar dambe ku dhicin wiil madow. Waxa uu yiri Benjamin, u malaynmayno in dadaalka socda uu yahay mid cid gaara ka dhana. Dhammaanteen waxaanu doonaynaa booliska oo hawshooda si hufan u qabsada. Waxaanu doonaynaa boolis daacada, waxaan doonaynaa waddan uu wiilka George Floyd la midka ah uu helayo fursad uu ku neefsado isagoo aan jilibka luqunta looga hayn.
We all want just policing where George Floyd would get an opportunity to take a breath without having a knee on his neck.
Sharcigan oo ka soo gudbay aqalka wakiilada ee Kongreeska ayaa waxa uu hadda dhaafi laayahay oo hor yaala aqalka Senate-ka. Waxa uu mamnuucayaa sharcigan in dadka looga beegsado ama lagu faquuqo midabkooda ama diintooda, gaar ahaan booliska, in la xakameeyo hubka milatari ee gacanta loo gelinayo ciidamada booliska ee heer gobol ama degmo. Waxa uu mamnuucayaa in qoorsagaaro ama xuurto ay adeegsadaan booliska Maraykanka. Waxaa kale uu fududaynayaa in dacwad lagu soo oogi karo xubnaha booliska ee dhaqan xumo ama xadgudub geysta, si kasta oo dhaqan xumadaasi ay ku dhacdo ulakac ama si taxadar darro ahba. Bisha August ee soo socota ayaa sidoo kale la dhageysan doonaa dacwadda askartii kale ee booliska ee shaqada looga eryay dilkii George Floyd ee goobta falka uu ka dhacay ku sugnaa, iyagoo ku eedeysan inay gacan ka geysteen ama ay ku kaalmeeyeen Derek Chauvin dilka George Floyd. Inkastoo xukunka dhacdii lagu dilay George Floyd uusan ku koobnayn Maraykanka oo keliya oo laga dareemay dunida oo dhan, haddana waxaa jirta rajo la wadaago dunida oo dhan oo laga qabo in dilkiisa uu albaab u furo isbeddel astaan u noqon kara dariiqa dheer ee loo marayo cadaalad iyo sinaan. intaa ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oon ku soo qaadanay xukunkii iyo dilkii askarii Maraykanka caddaanka ahaa ee Derek Chauvin uu u geystay bishii May nin madow ah oo la oran jiray George Floyd gobolka Minnesota dalkan Maraykanka, iyo waxa uu uga dhigan yahay dadka madow oo ay Soomaalidu ku jirto. inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsanyahay. kaasi wuxuu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiiyey barnaamijka ilayska v o a.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha, guud ahaanba barnaamijkeenna toddobaadka waxaynu ku faaqidaynaa guushii Chelsea ee koobka horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee loo yaqaano Champions League. waxay ugu wacnaa in Manchester City koobka loo saadaalinayay faraheeda lagala baxo, iyo suurtagalnimada in macalin Guardiola uu soo iibsado weeraryahanno buuxiya booskii Agueero baneyey. maalintii Sabtida ayaa ciyaarta kama dambaysta ee koobka Champions League waxaa fooda isku daray kooxaha Chelsea iyo Manchester City. waa markii saddexaad oo laba kooxood oo ka wada dhisan waddanka Ingiriiska ay isaga hor yimaadaan ciyaarta kama dambaysta ee koobka kooxaha Yurub. Manchester City ayay u ahayd markeedii koowaad oo ay koobkan ciyaartiisa kama dambaysta u soo baxdo, halka Chelsea ay koobkan hore hal mar ugu guulaysatay. ciyaartan fainaalaha oo ahayd in lagu qabto magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ayaa loo wareejiyey magaalada Porto ee waddanka Boortaqiiska kadib markii uu cudurka COVID-19 ku soo labakacleeyey waddanka Turkiga. ciyaartan oo ahayd mid badi dadka ciyaaraha ka faallooday saadaalinayeen guusha Manchester City ayaa waxaa ka soo baxday natiijo tiri waa been saadaashii qubuurada ee ciyaartan. Manchester City ayaa koobkan looga qaaday hal gool iyo waxba, kaasi oo Chelsea u suurageliyey inay taariikhda markeedii labaad hantiso koobkan kooxaha Yurub. haddaba maxaa keenay in Chelsea oo banooniga inta badan laga haystay kulankii ay la yeelatay Manchester City inay haddana la timaado shax u suuragelisay inay koobka qaadato oo welibana ay abuurto fursado ka badan kuwii Manchester? waxaa arrintaasi sharaxaya Cabdisaaq Diyeeshe oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington.
ciyaartooyda Chelsea waxay ciyaareen ciyaar ka duwan ciyaartii looga bartay. ciyaaryahan walbana wuxuu u dhigmay laba ciyaaryahan, waxaa taas sii dheer. waxay haystaan mucjisada khadka dhexa ee xilli ciyaareedkan, kaanta ciyaaryahanka la yidhaahdo runtii dakumdaakum ka dhiga ama burburiyey khadkii dhexe ee Manchester City, taasoo Manchester City aan horey looga arag in saas loo gala. waxaa kalentoo aan isdhihi kale, waxaa suurageliyey macalinka la yelinayo oo runtii ahaay macalinkii laga qaaday sanadkii la tagay koobkani, asigoo laylinaya PSG, waaye aragnimo ku filan iyo khibrad kaga filanna ka haysto badiska ama guuldarada xanuunkeeda ay leedahay marka aad joogtid oo kale Champions League final. Marka dhiiranaan badan iyo muxuu ahay kalsooni badan oo macalinka uu qabay iyo ciyaartooyda dardaaran badan uu siiyey iyo juhdiga ciyaaryahanadaas ay soo bandhigeen iyo doorka muxuu ahay filaanka ciyaaryahan kaanta khadka dhexe uu ka qaatay oo isbiirsaday waxay u suuragelisay Chelsea inay si fudud shalay gacanteeda ku dhigto UEFA Champions League ayna ka faramaroojisa kooxda Man City.
Guuldaradii soo gaartay Manchester City ma ahayn mid la sugayay, waxaase ilaa iyo iminka jawaab loo la'yahay halka laga qaniinay Man City. Ma loo awood sheegtay waktabartoodii ayaa intaasi ahay, mise Guardiola ayaa u ilduufay Chelsea? Waa kama kala diyeeshe.
Waxaan dhihi karaa khidad xumo ka dhex dhacday Guardiola iyo tiimkiisa inay ugu wacan tahay sababtoo ah Man City ciyaarta shalay soo bandhigtay ma ahayn ciyaartii loogu bartay. Tababarahan waxaa laga yaabaa inuu ciyaaray balaan ama gambal ah in uu ciyaarta saadaalinayay in laisla aadi doono 90 daqiiqo, taasoo aad mooday in ciyaaryahanadiisii la rabay inuu xilliga hore soo gashto uu dib u dhigtay oo ugu horreeya burburiyaha weyn ee khadka dhexa Fernandinho oo su-aasha ugu weyn oo laisweydiinay ay tahay sababta uu fadhiisay ciyaaryahankaasi. Marka Manchester City waxaan dhihi karaa naqshad xuma xagga Guardiola ka timid iyo weeraryahan xuma oo haysta darteed ay u isbiirsaday ayaa ugu wacan iyo wax aysan filayn oo Chelsea ay kala kulantay sababahaas ayaa seejisay koobka ayaan dhihi karnaa.
Dad badan ayaa rumaysan in kooxda Manchester City ay dhibaato weyn ka haysatay dhinaca weerar. Ninka ugu gooldhariska badan kooxda ayaa waxa uu ahaa ciyaaryahan Gundogan oo dhaliyay 3 iyo 10 gool. Waana meesha ay ka imaanayso su-aasha macalin Guardiola ma soo iibsan doonaa weeraryahano sanadkii dhalin kara 20 gool iyo wax ka badan oo lagu tashan karo?
Runtii Guardiola waa ku tala juriyaa uuna raadinayaa ciyaaryahano weerar ah inuu keensado sababtoo ah Man City ma haysato weeraryahano hadda la isku hallayn kara ama la dhihi kara waa kooxda way u horseedi karaan inay dhaliso goolal badan. Siisankan wuxuu ciyaaryahanada ugu badan goolashada dhalinaya waxay ka imaanayeen qadka dhexa. Weeraryahanadeedii muxuu ahaa Sergio Aguero waa duquubay waana kasii tagaya kooxda ugu waa salaameeyey, halka Gabriel Jesus uu yahay asigana ciyaaryahan aan aad kalsooni badan loogu qabin ama Guardiola uusan kalsooni badan ku qabin. Ee weeraryahanada la saadaalinayo ee isha ay ku haysa Man City oo Guardiola uu doonayana waxaa ugu horeeyo ciyaaryahanka Haaland la yidhaahdo ee Borussia Dortmund uu ciyaaro weeraryahanka mucjisada ah ee da'da yar, iyo Harry Kane oo ah khibradyahan xagga Premier League gooldhaliye fiican ka ah, balse labada ciyaaryahan waxaan isleeyahay Guardiola wuxuu aad u danayn doonaa ciyaaryahanada da'da yar ayuu jecel yahay oo mislahay ciyaaryahan duq ah oo Premier League ku daalay ayuu xilli ciyaareedkan kooxda keeni doonaa. Marka waa suuragal inay lacag badan dul dhigta Manchester City weeraryahan Haaland oo kooxda Borussia Dortmund weerarka ugu ciyaara ahne dhaliye mucjiso ah oo goolasha si aan la filayn mar walba u dhaliyo.
Waxaan shaki ku jirin macalin Guardiola haddii uu keensado xidigaha Haaland ama Kane midkood in kooxdiisu aysan gool dhaliska warwari doonin. Waxaan si cidina saadaalin karin in Manchester City ay fursadan mid la mid ahi soo mari doonto mar kale. Kooxda ka dhisan garoonka Itixaad ee magaalada Manchester ayaysan se dhib ku ahayn qarashgaraynta lacag badan iyo keenista xidigo qaali ah. hagaag dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadkanna intaa haynoo joogo. Tani kulan dambe waa Mascad oo idila sidaa iyo mahadsanid maxamuud mascade.
markana dhegeystayaal, nala dhegeysta heestan dabacsan.
idaacadda galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga intaa. waxaan idin leenahay nabadgelyo. Just eat a day, jahadat, ugha.
jahada